This is an MUT Radio podcast.
Comments out. We put the gabu baggies, Oxhella in the Dangan Malin. We shall all show low polo. How he's so in Matan Rang and I am Malfimang in. Mopalang Yonio can teach you. Right, ke bese ngiyena ngempela singena ke ingosi yabo sikhona ke ezihlabana amalunda. Ayi, ongaphathanga phezulu ingwe nengonyama. Ayi, zikule out speaker ngani yakwethu. Seyintokazi ngempela ke ezimbili ezoshi ngempela ezo ngabe zisuka kuphi zingobani ezaziwa ngani lapho zisuka khona. Ake siqale ngale kwesobunxele kwinkosana. Sikubengelele phezulu komele ezimweni.
Sanibona nonke. Kamalam gosna khonke achamani ngisuka eMlazika ngihlola ukuhle besizwe samaZulu eMlazika inhlolo manje akukho kutheni ingazi wakhona okwamanje intombazana yana nje ehlolwayo ngiyafunda eUnisa ngenjuna kwami oqala class 10 so yeah abanye bangazi ngo snacks ke ku TikTok yabona zonke indawo
udabule eMlazi esigodini saka e phansi.
Yes,
I'm a kid. 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 I'm a kid.
I'm
a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid.
I'm a kid. I'm a kid. I'm a kid. I'm
a kid. I'm a kid.
I'm a section.
Asanda Mazega Lona, owaziwa ngumasinqanda omuhle, usisi wamakhekhe amnandi. Mina ngiqhamuka engonyameni kwesemfeni. Nathi sasishu Scott.
Kona isigodi ngonyameni.
Lesikhona ungasisho.
Yazi ngiye ngabona impela kuneketanga elilapha, ufike nayo inasinga.
Igadile nje ihlezi ihamba nathi ngithi ngehla nje kwesemfeni isuke imile. Uma sinqanda ufunda eSwinton wenza unyaka wesibili.
Ha yabona ngemlalelo emuthirelo namhlanje ngitsini ngempela ke esivakashelwe ifundiswa emsakazweni wakho kwazeke sesikhungweni semfundo ephakeme khona la ko 511 Griffith Mxenge highway khona ke ngaphakathi eMangosuthu University of Technology esikhungweni semfundo ephakeme
ngempela inyanga abantu besifazane sivakashelwa abantu besifazane
kanti sikhuluma ngembokodo
hey madodana
uthi ngiyini ngempela kwathi uyimbokodo ungashiwa ukuthi igabane bachaza ke abalaleli
yahle.
I'm not sure. Khona noma ezimhlaba umxwele noma ke ezimthinte emanonini angazi ke mayislenda njengami ezimthintaphi kulungile khona emkantsheni
emathambe shothi siyafana sonke ngoba phela sonke siyilenda
zimthinte emkantsheni
asiqale kuloqa asiqale ngale kuloqalile sizwe yena ukuthi iyokuqala nje athi yena ugabe ngayipi
mas next
mina bafenze ncanini ke zodokotela kandoni nosaliwa
dokotela
kandoni nosaliwa
nosaliwa. Right, ke uyayizwela ke wemlaleli ngempela ke emsazweni wakho iMUT Radio ngempela ke inkosazana ithi icela abantu ingoma yokuqala udokotela kandoni nosaliwa mhlasimbe masibuka ixesha ukuze sivele seyidlale ngempela ke ezilandelana lezi ingoma khona le emsazweni wakho iMUT Radio siye kumasinqanda masinqanda iyiphi lutho gabe ngayo uthi cha iyayishaya le
mina ngimi ngokuyenzeka ka navigator ehlangene uAshanti no Limit.
Uyenzeka ka navigator
nje ngayo.
Hayi ithokozele mlaleli.
Dokotela ngisize ngicela ungenzele ubuntu. Dokotela ngisize ngicela ungenzele ifavor ngiyakucela. Dokotela ngicela.
Ngoma no King Africa kanye no Buti omncane
ngiyawuthanda umculo
playing the best in Maskandi music only on MUT Radio. Shape and own your future.
Ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti omncane.
Listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Tinama jota sale statua la ventiva. Tama topa zana seya komene na luta. Nima ye inzala. Tila madota sasa sato la gansima Mando bazana seas come nasa Yema yendala Ulumeni Balinsa yendala Wawu yendza gaim Wawu yendza gaim
I'm not
Ngiyibona izipho zakho bhuti emncane engathi zenziwe nje encane impela uba lo mfoni uzojola naye umsazo wakho eMT Radio bathanda kanjani manje nge ukhethe kahle kakhulu ukuvulana ke lo msakazo sithike shape and own the future sikhuluma siqhubeka nayo ke ingosi yethu kakhulu sathi ke zihlabana amalunda zinjalo zombili qhude emanike nike asigijima siphinde silapha yanga ngoba besiqalile njengamanje ake siqale ngala manje kuma sinqanda ngoba besiqale kuma sinike seqaleni Yiphi lo gaba engayo uthi cha ngiyabheja ngayo.
Yithi nje umkami usengalile, uJolisi.
He umkami usengalile.
Aphenduke edumile, edlalela abafana. Himile.
Hayi asazo wadlimana. Kona afuna manje. Right. Please say quick must next. Eh madoda manje sabantwana ma tips amnandi bakuthi candy shop.
Makina tenje na.
Malile,
Abusenga iluseta nana nendoda yawa makelone.
Nyusa umsakazo wakho.
Playing the best in Maskandi music only on MET Radio. Shape and own your future.
Ulalele ushuni wengoma no King Africa kanye no Buti Omncane.
Right, msazo wakho emithi rolls ke shape and own the future kunakele ngempela ke umntaka baba kunakele kunakele kumanzi phansi ngempela ke ekujula ukufisha emanzini uthi kanjani ke nama ngazi kodwa kuyenzeka kona. Njengoba nje eke wesho ubhuti omncane eqaleni uthi kuyenzeka athandane nomuntu engamthandi ngoba lo munye unezinzipho. Hey ngibese ngithuka ukuthi okay ngabe hayi ake ngayingene nezababili. Abese ngithi nje let me not ngene them. Hey amal voz nyo tike angena engenile ngempela kuyaphithizela iziphithiphithi into ongayazi ningashaywe kenza ukuthi begcine engadlalanga wonke ngoba sengibuka nesikhathi lapha
ya
ukuthi siyasiphikisa isikhathi siyasiphikisa isikhathi uyabona into eyenzekayo imvula ngempela yama voice notes mhlawumbe abheke ku 1000 manje
asazisofethu sidlala mbalwa ngapha ngoba sibadla basho
ngaphandle ingoma zokuphuma nje ngempela ke enzogcina ngazo sesigoqa nje ingosi siza wadedela lama voice notes sizowanikeza nge isikhathi esingangawo 3 minutes sidlala wona nje sizomlalela uqala ke ukuphola kwakhe ukuthi ngabe
hayi bo nkosi yami imini sindigomede indabeni zale kaZulu. Sanibona basakazi be-MTV Radio. Hayi bo nkosi yami. Imini uSindi Gumede endabeni zale kaZulu. Ngithi ngihamba noMasinqanda buza mnandi ingoma.
Hello Nqobilo kaNgcobo lona engonyameni ngihamba noMasinqanda umngani wami.
Sanibonani basasazi be-MUT Radio. Imina uMabongi wakaMadondo. Phansi emlazi kwa elikithi nje mina ngihamba noMasinqanda Sinqando Sinqando hayi Ntombi hayi uyabetha ma uyabetha Ntombi
Sanibonani basakazi base MUT Radio Sunrengo ma Nqobile lweni khuluma naye efolweni ochini phakathi ochini ngithi mina ngiyabetha noMasinqanda hayi azishe ngiyabetha.
Sanibonani igama lami kusiphumelele Mazeka ngihlala engunyameni kwesebele ngithi mina ngihamba noMasinqanda.
Sanibona sanibona MUT Radio hayi ngisemgaqweni kaZamlandi stage Nkosi yami hayi ngihamba noMasinqanda.
Sanibonani balaleli base MUT nikhuluma noNtando Hope Matla. Ngihlala eGoli eSoweto mina ngithi ngiyabetha noMasinqanda.
Danko
sanibonani umaka asanda lo uMazeka ngihamba noMasinqanda wu shame.
Sanibonani balaleli beMET Radio nikhuluma noNgimolo emlazi kaK section ngithi mina ngiyabetha noMasinqanda.
Sanibonani balaleli be-MUT, uThabile wacelele ka-G Mlazi, mina ngihamba noMasinqanda.
Ayike.
Masikandi Music, only on MUT Radio.
Ayike umlungisi, uMatsatsela ka-V, ngihamba noMasinqanda, ngihamba noMasinqanda.
Igama lami nguXolile Mfayela, ngila efolweni, ngihamba noMasinqanda bo. Ngishe noMasinqanda.
Sanibonani balaleli MUT Radio igama lami uWinile wakabiyela nginilalele ngisemidrand eGoli ngithi nje ngihamba noMasinqanda.
Sanibonani basakazi beMUT Radio Station lo nikhuluma naye uZanelo kaMfayela unilalele usefolweni ngithi ngihamba neTeam Masinqanda.
Sanibona MUT Radio ngikhuluma noNkululeko Nkululeko Mwanda. Ngihamba ngemoto yami nami ngithi hayi 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 ngihla ngikhale ngoMasinqanda ngihamba noMasinqanda ngihamba noMasinqanda.
Sanibonani mina nguManombele ngonyamini ngihamba neyngoma zikaMasinqanda.
Sanibonani balaleli be-MUT nikhuluma noNomfundo wakaceli Sibongo ile eJohannesburg eSoweto ngithi nje mina ngiyabheja ngoMasinqanda ngihamba naye.
Sanibonani basazi be-MUT Radio kushunwe ngoma igama lami nguPola wakaZulu enikhuluma naye nginilalele ngiseMaritzburg hayi mina nje ngithi ngiyabheja ngoMasinqanda ngiqishe naye futhi.
Basa mina nje njengoba ngizoba ngisesikoleni ngo past 11 ngizowenza njani iveni ngisho
Sanibonani balaleli beMUT Radio, ngilalela ngisePhilane, uThembeka noSipho kaGoge, ngithi nje mina ngihamba noMasinqanda, khuphuka Masinqanda.
Sanibonani igama lami ngulana mkhizi, ngihamba noMasinqanda, ehe, yebo.
Ngiyanibingelela abalaleli beMUT Radio, uphindile Mdletshe lona endaweni yaseNtuzuma eThekwini, ngithi mina ngihamba noMasinqanda.
Hi ninjani? Ngilaleli MUT Radio ngisemgaqweni. Hayi ngiyeza kumnandi ngithi mina ngihamba noMasinqanda. Hi ninjani? Ngilaleli MUT Radio ngisemgaqweni. Hayi ngiyeza kumnandi ngithi mina ngihamba noMasinqanda.
Hayi kunengele ngempela ke mnengele umsazwe wakho yeMUT Radio ngempela ke amavoice akhe angena engenile nisixolele kanza kwethu siyawabona nje impela amavoice nothi angaphezulu kuka 30 lawa mangithi ngiyabheka impela masibuka isikhathi umlungu useyoze ashaya impela ngoba sesidleke ngempela ke isikhathi umlungu esingawadlala ngamavoice nothi siyaxolisa kakhulu nganza kwethu kodwa siyabona ngempela ke uMasinqanda engathi imfene uyibophe ngaphandle le kwesemfene uhamba nayo nje phambili
silo ngathi usemnyango.
Sesivala nje nganza kwethu sesiphetha imapha amazwi ongafisa nje ukwadlulisa kwimbokodo ma snacks.
Engakusho ukuthi kulabo abalingana nami noma abacisha abalingana nami o Elsa ngithi abasayiphethe kahle babaqhubeke bayibambe kanjalo akukho lula kule ndlela lesihamba ngayo kunzima abaningi abantu sihlezi swathola amagama mihla nemihla. Siyazenzisa umama bethu abahlolayo bayiboni ayikho into esiyenzayo so ningabanake niqhubeke nina niyazazi ukuthi nina sisithini storyseni evenkulaba okwamoshakala akusho ukuthi kuphela kwemhlaba ziningi izinto osangazenza kodwa just because awusenalo ihla akusho ukuthi iqhubekake phela nawe ube ivandali. Ungasibuyisa isimilo sakho ngenzeka ukuthi ngenzeka ukuthi ihlalisekho but isimilo yabo isithunzi sakho usiqoqe yabo ungabehaviswa komuntu ke manje ngazi ukuthi ke awusenabazali uyihlongandlebe khuzwa wena azi kuyenzeka sometimes ukuthi ungabiloni itshitshi kodwa ngendlela oyiphethe ngayo kube ngazi ukuthi mhlawumbe ngathini ngathola uma wengane uyiphethe kahle ukudlula mina mekubuka uhleze sendlini nje akantani mengase kuthiwa kubekwa mina naye la ngathi hayi nama nganali itshitshi uma wengane angisho phela ukuthi ngihlupha kodwa ngizama ukusho ukuthi as umuntu osifazane emele nizame ukuyiqoqa kuyihlonipha ubuyisa isithunzi sakho.
Sibonge kakhulu sithule Masinqanda njengesihlabani sanamuhla sesivala yamazo nje amafishana amabili amathathu ongavala ngayo nengoma ekuyiyona othi cha hayi uyakuphuma ngayo ke namhlanje ulibhekisele kwesemfene nali negetangu lakho langaphandle yalidonsa
lelindile liqala isikhathi mina ngizophuma ngiqale ngengoma nje ngizophuma ngayo ithi ngehlule sehlula besigwaza sehlula konke sibekelwe kona kodwa ngithi bafethu kubantu besifazane sikuinyanga yabantu besifazane ukuyiphatha kahle into engasoze yaphuma kwifashion.
Thank you.
Uma umuntu wesifazane zazi ukuthi umuntu wesifazane indlela oyiphatha ngayo uyiphathise komuntu wesifazane uzazi ubaza abantu hlezi kuthiwe kuthiwa ophansi akawi noma ngabe usunakho konke emhlabeni kodwa ungahambeli phezulu ukuba phansi nje yona into yokusiza nangelanga uphumelele. Ngiyabonga uMasinqanda omuhle
ngisho sunemali king ongaligibela ibhano yithi ungahambeli phezulu
khona okusalayo kancane bobhuti ayinganza kwethu kubo bonke abalalele njobe ngishilo kusaqala ukuthi uMasinqanda wamakheke amnandi ngiyatholakala kuFacebook uAsanda Anathi kuTikTok @Masinqanda O2 ningithinte ngisho ngathi unalo hlobo luphi lomcimbi olidinga ikhekhe uzo yabona njengoba ngwine kanje nekhekhe lakho nje lushowcase vele. Ngiyabonga
makuthola phema socials isigoqe
ngiyatholakala kuFacebook nginama account awu2 ngingenia yabo ngiyabalansisa eyokuqala uSibahle Thumbeza yena ngiyisebenzisa kakhulu nale enye queen konke snacks ngiyisebenzisa nayo then ku TikTok go
next to
ku Instagram
go next 747 right guys sibonge kakhulu msazweni wakho yeMUT Radio sikhathe ngempela siyiphethe ngempela ke ingosi libombene ngempela ke ihora leshumi nambili emsazweni wakho yeMUT Radio sikhe shape and own the future bekuyilona
this is a MUT Radio podcast.